Şabat Kuyra, Radyo Erce.
Მოგესალმებით, ეთერშია შაბათ კვირა რადიო ერთზე, შავლეგ გეგეჭკორის სტუდიაში, ხმის რეჟისორი იაჭელიძე. დღეს რაზე ვისაუბრებთ, სიტყვა გვექნება აუცილებლად. და გადაცემის ბოლოს, რუბრიკა 200, ჯუზეპე ვერდისა და რიხარდ ვაგნერის 200 წლის იუბილეს აღნიშნავ ჩვენს გადაცემაში. და ქრონოლოგიურად მივყვებით ამ ორი დიდი კომპოზიტორის, ამ ორი გენიალური კომპოზიტორის მუსიკალურ ნაწარმოებებს. და დღეს ვისაუბრებთ ჯუზეპე ვერდის მეცხრე ოპერის ატილას შესახებ. ეს ოპერა წლების განმავლობაში ჩვენთან ყოველ შემთხვევაში პრაქტიკულად უცნობი იყო, თითოეულ ფრაგმენტი შეიძლება ქონოდა მოსმენილი ადამიანებს, მაგრამ რამდენიმე წლის წინ თბილისის საოპერო თეატრის სცენაზეც დაიდგა. ძალიან საინტერესო ოპერა, არათანაბარი ძალიან, ულამაზესი ადგილებით, მაგრამ ამავე დროს ადგილებით, რომელიც არაფრის მთქმელი არ არის, შეიძლება ითქვას. ამ ოპერაზე უფრო დაწვრილებით გადაცემის ბოლო ნაწილში ვისაუბრებთ. ახლა კი გადაცემის პირველ სიმღერას შემოგთავაზებთ. ჯგუფი Manhattan Transfer, სიმღერით Blue Serenade.
Just a fool.
ეს იყო.
ეს იყო 11 ივლისი. 11 ივლისს მსოფლიოში აღინიშნება მოსახლეობის მსოფლიო დღე 1999 წელს. გაეროს განვითარების პროგრამის მართველთა საბჭომ მოუწოდა ყველას რომ აღინიშნათ ეს დღე ამ ზუსტად 11 ივლისს, რადგან 1997 წლის 11 ივლისს დედამიწის მოსახლეობამ 5 მილიარდს გადააჭარბა. ამ დღის მიზანია ყურადღება მიექცეს, მიაპყროს მოსახლეობასთან დაკავშირებულ საკითხებს, ზოგადი განვითარების საკითხებს და ასევე რეპროდუქციული ჯანმრთელობის და ასე შემდეგ. 11 ივლისი ასევე გახლავთ შოკოლადის მსოფლიო დღე. ამ დღის თარიღი ამ დღის სამშობლოდ საფრანგეთი ითვლება, სწორედ ფრანგებმა შესთავაზეს მსოფლიოს რომ 1995 წელს შესთავაზეს მსოფლიოს რომ აღენიშნათ 11 ივლისს შოკოლადის მსოფლიო დღე. 1274 წლის 11 ივლისს რობერტ ბრიუსი დაიბადა, შოტლანდიის მეფე და ერთ-ერთი უდიდესი მონარქი შოტლანდიის, ქვეყნის თავდაცვის ორგანიზატორი ინგლისელების წინააღმდეგ ბრძოლაში და ბრიუსების დინასტიის დამაარსებელი. რობერტ ბრიუსი ჩვენი მაყურებლისთვის, კინო მოყვარულისთვის კარგად არის ცნობილი ფილმის მამაცი გულის წყალობით. 1523 წლის 11 ივლისს რომის პაპმა კლიმენტ მე7-მ ოფიციალურად განაცხადა, რომ ინგლისის მეფე ჰენრი მერვესა და ეკატერინე არაგონელის ქორწინება კვლავაც ძალაშია და მეფე ეკლესიისგან განკვეთა. მეფე ამ დროისთვის უკვე გაყრილი იყო ეკატერინე არაგონელს და დაქორწინებული ანა ბოლეინზე. ამ ეკლესიიდან განკვეთის აქტით საბოლოოდ გაწყდა კავშირი ინგლისის ეკლესიასა და ვატიკანს შორის. ანგლიკანური ეკლესია უკვე საბოლოოდ გამოეყო ვატიკანს, კათოლიკურ ეკლესიას. 1799 წლის 11 ივლისი ამ დღეს მათხოჯის ბრძოლა გაიმართა. ეს იყო ბრძოლა იმერეთის ტახტისთვის. უმემკვიდრეო სოლომონ პირველმა სიცოცხლეშივე უანდერძა ტახტი თავის ძმის წულს დავითს, მაგრამ იმერეთის გავლენიანმა ფეოდალებმა სოლომონ პირველის გავლენის გარდაცვალების შემდეგ მცირეწლოვანი დავითის ნაცვლად ტახტზე სხვა დავითი, დავით მეორე დასვეს. იმავე წელს დავით მეორემ რუსეთში გაგზავნა ელჩები და იმპერატორს სთხოვა ქვეშევრდომობა. ამით უკმაყოფილო თავადები დაუკავშირდნენ დავით არჩილის ძეს, რომელსაც უანდერძა ტახტი სოლომონ პირველმა და მოინდომეს მისი გამეფება. 1798 წლიდან მათ შეუერთდა ოდიშის მთავარი გრიგოლ დადიანიც და დავით არჩილის ძე თავის დაზე მარიამზე დააქორწინა. უკმაყოფილო თავადებისა და ერეკლე მეორეს დახმარებით მათხოჯის ბრძოლაში დავით არჩილის ძემ გაიმარჯვა და გამეფდა სოლომონ მეორეს სახელით. სახელი სოლომონი მან სოლომონ პირველის საპატივცემულოდ აიღო და ერთი უნდა ითქვას, რომ სოლომონ მეორე გახლდათ ერეკლე მეორეს შვილიშვილი. 1877 წლის 11 ივლისი ამ დღეს პირველად სცადეს არქტიკის გამოკვლევა აეროსტატის, ანუ საჰაერო ბურთის საშუალებით. სოლომონ ავგუსტ ანდრე თავის ორ თანამოაზრესთან ერთად შპიცბერგენიდან გაფრინდა. მათ აეროსტატს ჰქონდა იალქანიც და რთული მექანიზმი ტროსების სამართავად. აეროსტატის კვლევარების ბედიღბალზე არაფერი არ იყო ცნობილი 1930 წლის აგვისტომდე, როდესაც მათი უკანასკნელი ბანაკი აღმოაჩინეს ფრანციოსების მიწის არქიპელაგში ბელი, კუნძულ ბელიზე 33 წლის შემდეგ. ზუსტად რა მოხდა, როგორ დაიღუპნენ, ეს ალბათ მაინც არ არის ცნობილი. ფაქტია, რომ ისინი დასხდნენ, არ მომხდარა კატასტროფა ამ კუნძულზე, დასხდნენ და შემდეგ ეთქობა ვეღარ შეძლეს აეროსტატის აშვება ცაში. 1934 წლის 11 ივლისს იტალიელი მოდელიერი ჯორჯო არმანი დაიბადა. მისი კომპანია არმანი ერთ-ერთი წამყვანი ფირმაა მოდის სამყაროში და ალბათ ბანალობა იქნება მასზე ბევრი საუბარი, ყველამ კარგად იცის ვინ არის ჯორჯო არმანი. და მუსიკა, 1925 წლის 11 ივლისს დაიბადა შესანიშნავი შვედი საოპერო მომღერალი, ტენორი ნიკოლაი გედა. მისი დებიუტი 1951 წელს შედგა შედარებით ნაკლებად ცნობილ, ჩვენთან ყოველ შემთხვევაში ნაკლებად ცნობილ ოპერაში, ჰენრიხ ზიუტერმაიერის წითელი ჩექმა. ასეთი ოპერა მან შეასრულა თავარი პარტია. ორი წლის შემდეგ კი ის უკვე ლასკალას სცენაზე გამოდიოდა და დონ ოტავიოს პარტიას მღეროდა მოცარტის დონ ჯოვანიში. შემდგომი 22 წლის განმავლობაში ნიკოლაი გედა იყო მეტროპოლიტენ ოპერას წამყვანი სოლისტი. როდესაც ნიკოლაი გედაზე საუბრობ, ცხადია მას მშვენიერი, ძალიან კარგი ხმა ჰქონდა, მაგრამ მისი მთავარი ღირსება ხმა, ლამაზი ტემპრი არასდროს ყოფილა. ის გახლავთ ალბათ ერთ-ერთი იშვიათ მომღერალთაგანი, რომელზეც ყოველთვის და ისე რომ არც კი შეგეპარება ეჭვი და არ გაგიჩნდება არანაირი ესეთი გრძნობა, რომ რაღაცას არასწორს ამბობ. ნიკოლაი გედა იყო ერთ-ერთი იშვიათი ინტელექტუალი მომღერალი, ინტელექტზე იყო აგებული მთლიანად მისი შესრულების მანერა და ამით მან ძალიან ბევრი მოიგო. შემთხვევითი არ არის, რომ შედარებით, რა თქმა უნდა შედარებითია ეს ყველაფერი, წირი ვოკალური მონაცემების მქონე მომღერალი გამოდიოდა ისეთი ვარსკვლავების გვერდით, როგორიც იყვნენ მარია კალასი, რენატა ტებალდი და ბევრი სხვა. ნიკოლაი გედას შესრულებით ახლა შემოგთავაზებთ ჟორჟ ბიზეს ოპერა კარმენის ფინალს, ფინალურ დუეტს. Don Jose's partias asrulebs Nicolae Geda, Carmen's Maria Callasi. L'homme avait averti que tu n'étais pas loin, que tu devais venir. L'homme avait même dit de craindre pour ma vie. Mais je suis brûlée. Je pleure, je supplie, ramassé, Carmen, ramassé, je l'oublie. Oui, nous allons tous deux commencer. Tu demandes l'impossible, Carmen, jamais n'a menti. Ton âme reste inflexible. Outre les toits, tout est fini. Jamais je n'ai menti. Entre nous, tout est fini. Encore, toi, 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 toi
sovi tua calzada
la tua gloria
prima soverà
Thank you.
ეს გახლავთ ჟორჟ ბიზეს ოპერა კარმენის ფინალური სცენა, ფინალური დუეტი. ნიკოლაი გედა და მარია კალასი ასრულებდნენ.
ეს იყო
ესო 12 ივლისს 1468 წელს ამ დღეს დაიბადა ხუან დე ლენსინა, რომლის ნამდვილი გვარი გახდა დე ფერმოსელიე, ესპანელი პოეტი, დრამატურგი და კომპოზიტორი, რომელსაც ძალიან ხშირად უწოდებენ ესპანური დრამის მამას. 1486 წელს გამოსცა თავისი ლექსებისა და სიმღერების კრებული, დრამატული და ლირიკული ლექსები შედიოდა მასში და მისი ნაწარმოებების თემატიკა უმეტესად გახდა პასტორალური მოტივები და უპასუხო სიყვარული. 1679 წლის 12 ივლისს ინგლისის მეფე ჩარლზ მეორემ გამოსცა აქტი, რომლითაც მოქალაქეებს, ქვეყნის მოქალაქეებს, უფრო ზუსტად კი თავის ქვეშემრდომებს გარანტია მისცა, დაიცვა მათი სასამართლო უფლებები. ეს ხდებოდა 1669 წელს. ანგლოსაქსურ სამყაროში, რომელიც ზოგიერთს რო უსმინოთ, დღესაც თავისუფლების წინააღმდეგია. მე-17 საუკუნეში იძლეოდა გარანტიას თავისუფლების და სასამართლო უფლებების, და სასამართლო უფლებები მოგეხსენებათ თავისუფლების ერთ-ერთი მთავარი გარანტიაა. 1790 წლის 12 ივლისი საფრანგეთის დამფუძნებელმა კრებამ საფრანგეთის ეკლესია რომისგან გამოყო და მღვდელმსახურები სამოქალაქო მოსამსახურეებად აღიარა. ესეც საინტერესო ფაქტია. 1813 წლის 12 ივლისს დაიბადა ფრანგი მედიკოსი, მკვლევარი კლოდ ბერნარი, ის გახლავთ ენდოკრინოლოგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი. თუმცა ბერნარი პირველ ყოვლისა ცნობილია ჰომეოსტაზის კონცეფციის წყალობით, რომელიც სწორედ მან შეიმუშავა. 1817 წლის 12 ივლისს ჰენრი დევიდ ტორო დაიბადა, ამერიკელი მწერალი, მოაზროვნე, ნატურალისტი, საზოგადო მოღვაწე, აბოლიციონისტი. რალფ ვოლდო ემერსონის გავლენით აი მიშეითვისა ტრანსცენდენტალიზმის იდეები და დამყარებული იყო ეს ყველაფერი თანამედროვე ცივილიზაციის კრიტიკაზე და ბუნებისკენ დაბრუნების თემაზე. ჟან-ჟაკ რუსოს მიმდევრები გახდნენ. სამი წლის განმავლობაში ცხოვრობდა უოლდენის ტბის სანაპიროზე, თავის ხელით აგებულ ქოხში და ამ სამი წლის შედეგად მან დაწერა წიგნი უოლდენი, ანუ ცხოვრება ტყეში. ძალიან აქტიურად მოღვაწეობდა ამერიკის საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, პროტესტს გამოთქვამდა მილიტარისტული აქციების გამო, ომების გამო. გამოსცა ესე სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის ვალდებულების შესახებ, რომელმაც უდიდესი გავლენა მოახდინა ლეო ტოლსტოიზე, მაჰატმა განდიზე, მარტინ ლუთერ კინგზე და მათ ზოგადად არა ძალადობრივი წინააღმდეგობის იდეაზე ზოგადად. სწორედ ჰენრი დევიდ ტოროს ეკუთვნის ფრაზა, რომელიც აი პირადად ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე უახლოესია. მე ამ ფრაზას რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ ვიტყვი. სახელმწიფოში, რომელშიც უსამართლოდ აპატიმრებენ, ყველა პატიოსანი ადამიანის ადგილი ციხეშია. ძალიან ძნელია რომ მიყვე ამ ფრაზას და შეასრულო ისე როგორც არის, მაგრამ იდეას რომ უნდა დავეთანხმოთ, არ ვიცი, მე პირადად მიმაჩნია რომ ეს ცალსახაა და ნათელი. 1844 წლის 12 ივლისს ჯორჯ ისტმენი დაიბადა, ამერიკელი ბიზნესმენი და გამომგონებელი. 24 წლის ასაკში მან გადაწყვიტა დასვენება სანტა-დომინგოს კუნძულზე და გადაწყვიტა თან წაეღო ფოტოაპარატი, რომ ამ ქალაქის და კუნძულის ხედები, ლამაზი ხედები გადაეღო. თუმცა მის მიერ ნაყიდი ფოტოაპარატი იმდენად დიდი და მოუხერხებელი აღმოჩნდა, რომ ამ იდეაზე უარი თქვა ჯორჯ ისტმენმა. სამაგიეროდ დაიწყო ფიქრი ზოგადად ფოტოგრაფიის გამარტივებაზე. შედეგად მან შექმნა პატარა ზომის ფოტოკამერა და ფოტოფირი, რულონი ფოტოფირის, რომელიც ჩაიდებოდა ფოტოკამერაში და ნებისმიერი ადამიანი შეძლებდა ფოტოსურათის გადაღებას. მისი კომპანიის სლოგანი ასეთი იყო: თქვენ ღილაკს აჭერთ ხელს, დანარჩენს ჩვენ ვაკეთებთ. შეიძლება ითქვას, რომ ჯორჯ ისტმენმა ფოტოგრაფია აქცია მასობრივ ხელოვნებად. მაშინ ჯერ ძალიან შორი იყო ცხადია ციფრულ კამერებამდე, მაგრამ ფირიც კი წარმოუდგენელი გახდათ იმ დროისთვის ჯერ. 1894 წლის 12 ივლისს ამადეო კლემენტე მოდილიანი დაიბადა, დიდი იტალიელი მხატვარი, მოქანდაკე, მე-19 საუკუნეების მიჯნის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და პოპულარული მხატვარი, დღევანდელი გადასახედიდან ცხადია, ექსპრესიონიზმის წარმომადგენელი, თუმცა ძალიან ძნელია რომელიმე ჟანრს მივაკუთვნოთ, მიმართულებას მივაკუთვნოთ მისი შემოქმედება. არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ექსპრესიონიზმი, მაშინ საერთოდ არ არის მე-20 საუკუნის დასაწყისის ყველაზე მოდური მიმართულებების დამახასიათებელი ნიშნებისათვის, როგორიც არის ფოვიზმი, კუბიზმი და ასე შემდეგ. მოდილიანი არის მოკლედ ერთ-ერთი უდიდესი მხატვარი, ფერმწერი, მოქანდაკე. საოცარია, რომ ცხოვრებისას, მისი სიცოცხლისას მისი ნახატები არ სარგებლობდა წარმატებით, მხოლოდ მხატვრის გარდაცვალების შემდეგ დაიწყო მისი ნახატების გაყიდვა. 1904 წლის 12 ივლისს პაბლო ნერუდა დაიბადა, ჩილიელი პოეტი, დიპლომატი, პოლიტიკური მოღვაწე, ჩილის რესპუბლიკის სენატორი, ჩილის კომუნისტური პარტიის წევრი. მისი ნამდვილი სახელი გახლავთ: რიკარდო ელიესერ ნეფტალი რეიეს ბასო ალტო. პაბლო ნერუდა მისი ფსევდონიმია, რომელიც მოგვიანებით თავადვე აქცია ოფიციალურ სახელად. ძალიან ადრე 10 წლის ასაკში დაიწყო წერა და მაშინვე გაიცნო სახელგანთქმული ჩილიელი პოეტი ქალი გაბრიელა მისტრალი. ფსევდონიმი ნერუდაც ჩეხი მწერლის იან ნერუდას საპატივცემულოდ აიღო. მამა უშლიდა ლიტერატურულ საქმიანობას და ამიტომ რო დაემალა და ისე გამოეცა წიგნები, ასე გადაწყვიტა ფსევდონიმის აღება. იყო როგორც გითხარით პოლიტიკური მოღვაწე. 1971 წელს კი ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიაც მიენიჭა. 1929 წლის 12 ივლისს ქართველი კინორეჟისორი და კინოდრამატურგი ირაკლი კვირიკაძე დაიბადა. მისი ქვევრი ალბათ საკმარისია რომ ახსენოთ, თუმცა ვერ ვიტყვი რომ ირაკლი კვირიკაძე ძალიან ბევრი ფილმია გადაღებული, მაგრამ რაც გადაიღო ყველაფერი ძალიან კარგია. ქალაქი ანარა ალბათ გახსოვთ, შესანიშნავი კომედია და ასევე ფილმი მოცურავე. მისი სცენარებით იღებენ საკმაოდ ხშირად ფილმებს, განსაკუთრებით ქალბატონი ნანა ჯორჯაძე. და კიდევ ერთი საინტერესო თარიღი, 1950 წელს ჩეხოსლოვაკიაში მიიღეს კანონი, რომლის თანახმათაც ყველა ადამიანი, რომელიც უკმაყოფილებას გამოთქვამდა სახალხო დემოკრატიული წყობილებით, შრომით ბანაკებში უნდა მოეთავსებინათ, ანუ უნდა დაეპატიმრებინათ მარტივად რო ვთქვათ, ანუ უკმაყოფილება სახალხო დემოკრატიული მართლობით. ესე ეწერა კანონში. რა დემოკრატიაზეა საუბარი, როდესაც უკმაყოფილების გამოთქვას გამოთქმისთვის ციხეში სვავ ადამიანს? ჩემთვის გაუგებარია. და მუსიკა. 1962 წლის 12 ივლისი, შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი ლეგენდარული როკ ჯგუფის დაბადების დღეა. ამ დღეს პირველი კონცერტი გამართა ჯგუფმა Rolling Stones-მა. ეს კონცერტი ლონდონში გამართა. მართლაც შესანიშნავი ჯგუფი დაიბადა. Rolling Stones-ი, მათი ალბათ ყველაზე ცნობილი სიმღერა Satisfaction. I try.
ეს იყო.
ეს ხო დღევანდელ დღეს 13 ივლისს, ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 102 წელს ამ დღეს დაიბადა გაიუს იულიუს კეისარი. ძველი რომაელი სახელმწიფო და პოლიტიკური მოღვაწე, დიქტატორი, მხედართმთავარი, მწერალი. გალიის დაპყრობით იულიუს კეისარმა რომის საზღვრები გააფართოვა. ჩრდილოეთ ატლანტიკამდე გაზარდა მაშინ ჯერ კიდე იმპერია არ ერქვა რომის რესპუბლიკის საზღვრები. გადავიდა ბრიტანეთში. მისმა მოღვაწეობამ შეიძლება ითქვას მთლიანად შეცვალა დასავლეთ ევროპის კულტურული და პოლიტიკური სახე და უდიდესი გავლენა მოახდინა მთელ შემდგომ ისტორიაზე, ევროპის შემდგომ ისტორიაზე. გნეუს პომპეუსთან ერთად დაიწყო რომაული საზოგადოების რეფორმირება და სახელმწიფო სიცხადია. ამ რეფორმების შედეგად საბოლოოდ უკვე იულიუს კეისრის გარდაცვალების შემდეგ რომის რესპუბლიკა რომის იმპერიად ჩამოყალიბდა. მას სურდა იმ რესპუბლიკის ცენტრალიზებული მართვა. იმასაც ამბობდნენ, რომ მეფის ხელისუფლებისკენ მიისწრაფოდა, თუმცა კეისარი ხედავდა ძალიან კარგად, რომ მანამდე არც ერთ ცდელობას რომში მეფობის შემოღების წარმატება არ მოყოლია და ძალიან მარტივად გადაწყვიტა სიცოცხლის ბოლომდე დიქტატორის ტიტული თანამდებობა მიიღო. დიქტატორი ცოტა მოგვიანებით გახდა ესეთი სიტყვა, მანამდე უბრალოდ თანამდებობა იყო, რომელსაც დიდი ძალაუფლება ჰქონდა. ცხადია, ის ამბობდა, რომ მისთვის მარტივად კეისარი ეწოდებინათ. მის მკვლელობის შემდეგ კი ჩვენი წელთაღრიცხვის 54 წლის უკეთრავ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 54 წლის 15 მარტს გამოიწვია იმპერიის რომის რესპუბლიკის დაცემა, სამოქალაქო ომების და განახლება და იმპერიის ჩამოყალიბება. 1772 წლის 13 ივლისს ინგლისელმა ზღვაოსანმა ჯეიმს კუკმა დაიწყო ისტორიაში პირველი მოგზაურობა დედამიწის გარშემო დასავლეთიდან აღმოსავლეთისკენ. ანუ ინგლისიდან ის არ წავიდა ამერიკისკენ, წამოვიდა ჯერ სამხრეთით, აფრიკას შემოუარა, შემდეგ გადალახა, გადაცურა ინდოეთის ოკეანე, წყნარი ოკეანე. მის ჩანაფიქრი ასეთი იყო: პირველი ადამიანი, რატომღაც მანამდე არავის აზრად არ მოსულია, რომ ასე ყველას უკუღმა მიაჩნდა ასე გამგზავრება. 1930 წლის 13 ივლისი ურუგვაიში, მონტევიდეოში კი კერძოდ, დაიწყო მსოფლიოს პირველი ჩემპიონატი ფეხბურთში. ორი წლით ადრე გადაწყდა, რომ ფეხბურთში 4 წელიწადში ერთხელ უნდა გამართულიყო, გათამაშებულიყო მსოფლიო თასი. იმ დროისთვის უძლიერესი გუნდი ყავდა ურუგვაის, ორჯერ ზედიზედ ოლიმპიური თამაშების გამარჯვებული და მაშინ მთავარი ტურნირი საფეხბურთო სწორედ ოლიმპიადა გახლდათ. და გარდა ამისა 1930 წელს ურუგვაი აღნიშნავდა თავისი დამოუკიდებლობის 100 წლის თავს. სპეციალურად ამ ყველაფრის გათვალისწინებით FIFA-მ გადაწყვიტა, რომ პირველი გათამაშება მსოფლიო თასის ურუგვაიში ჩატარებულიყო. სპეციალურად ამ ტურნირისთვის მონტევიდეოში აშენდა სტადიონი, რომელსაც სენტენარიო ეწოდა, ანუ 100 წლის თავი. და ეს არის ერთადერთი შემთხვევა მსოფლიო ჩემპიონატების ისტორიაში, როდესაც აბსოლუტურად ყველა თამაში ჩემპიონატის გამართა ერთსა და იმავე სტადიონზე. მხოლოდ ერთ სტადიონზე ჩატარდა ეს თამაშები. ჩემპიონატში 13 გუნდი მონაწილეობდა. აქედან ევროპული მხოლოდ 4 იყო და არც ერთი მათგანი არ განეკუთვნებოდა გრანდების რიგს. ჩემპიონი კი ურუგვაის ნაკრები გახდა, რომელმაც ფინალურ მატჩში არგენტინა დაამარცხა. 1934 წლის 13 ივლისს აკინ ვან დე ვოლე ბაბატუნდე შოინკა დაიბადა, ნიგერიელი დრამატურგი, მწერალი, პოეტი, რომელიც მოკლე სახელით შოლე ვოლე შოინკას სახელით არის ცნობილი. ლექსებს წერს ნიგერიულ ერთ-ერთი ტომის იორუბას ენაზე, პროზას და დრამატურგია, პროზას და დრამებს კი ინგლისურად. 1965 წელს გამოსცა პირველი რომანი ინტერპრეტატორები, ეს იყო ახალგაზრდა რომანი ახალგაზრდა ინტელექტუალების შესახებ, რომლებიც ნიგერიაში ბრუნდებიან ევროპიდან და ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და ცდილობენ გაერკვნენ თუ რა ხდება ქვეყანაში. შემდეგ იყო სამი მნიშვნელოვანი პიესა: იერონიმუსის მეტამორფოზები, ბაკხელი ქალები და მისი ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ნაწარმოები სიკვდილი და მეფის მეჯინიბე. და მალევე გამოსცა მოგონებები ციხეზე, ადამიანი მოკვდა. ეს ნაწარმოები წლების განმავლობაში აკრძალული იყო ნიგერიაში. 1986 წელს ვოლეშო ინკა გახდა პირველი აფრიკელი მწერალი, რომელსაც ნობელის პრემია მიენიჭა ლიტერატურის დარგში და თავისი ნობელის ლექცია შოინგამ ნელსონ მანდელას მიუძღვნა. მე სიმართლე გითხრათ, კარგად არ ვიცნობ ვოლეშო ინკას შემოქმედებას, რამდენიმე ფრაგმენტი მაქვს მხოლოდ წაკითხული და სიმართლე თქვა ძალიან მაინტერესებს. რაც წავიკითხე, შთაბეჭდილება საკმაოდ დიდი მოახდინა. 1952 წლის 13 ივლისს შესანიშნავი ამერიკელი მსახიობი და პროდიუსერი ჰარისონ ფორდი დაიბადა. ის წლების განმავლობაში უიღბლო მსახიობად ითვლებოდა, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც მონტაჟისას ამოიჭრა ყველა სცენა მისი მონაწილეობით მიქელანჯელო ანტონიონის ფილმში ზაბრეისკი პოინტი. ამის შემდეგ მან მიატოვა კარიერა და დურგლობას მიყო ხელი. სწორედ ამ დურგლობის პერიოდში შეხვდა მას შემთხვევით რეჟისორი და პროდიუსერი ჯორჯ ლუკასი, რომელმაც მიიწვია ის თავისი ფილმის ამერიკული გრაფიტის გადაღებაზე. შემდეგ კი იმავე ჯორჯ ლუკასმა გადაიღო ფილმში ვარსკვლავური ომები, რომელშიც კოსმოსური მფრინავი ჰანა სოლოს როლი შეასრულა და აქედან დაიწყო ჰარისონ ფორდის ვარსკვლავური კარიერა. Ну, Хана Соло, Индиана Джонси, про ისეთი ფილმები, რომელიც ხშირად რამდენჯერმე რო გადაიღეს, და შემდეგ ძალიან ბევრი სხვა და მართლაც მშვენიერი მსახიობი. 1954 წლის 13 ივლისს ერნ რუბიკი დაიბადა, უნგრელი გამომგონებელი, მოქანდაკე და არქიტექტორის პროფესორი. სახელი გაითქვა სოფლიოში თავისი მოცულობითი თავსატეხების წყალობით, განსაკუთრებით კი ცნობილი კუბიკის სახელით, რუბიკის კუბიკი. მე არ მეგულება ადამიანი, ვინც არ იცის და ვისაც ხელში ერთხელ მაინც არ ჭერია. ეს მართლაც საოცარი სათამაშო. 1957 წლის 13 ივლისს პარიზში ევროპული ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა თანხმობა განაცხადეს მონაწილეობა მიეღოთ ევროპის აღდგენის გეგმაში, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯორჯ მარშალმა წამოაყენა. მარშალის გეგმა ამ კონფერენციაში მონაწილეობაზე უარი თქვეს სოციალისტური ბლოკის ქვეყნებმა და ფინეთმა. თუმცა წინადადება, რომ ჩართულიყვნენ მარშალის გეგმაში, მათ არ გაუქმებულა არასდროს. და მუსიკალური თარიღი. 1971 წლის 13 ივლისს პიცბურგში პირველად დაიდგა ანდრი ლოიდ ვებერის როკ ოპერა იესო ქრისტე სუპერვარსკვლავი. როკ ოპერა, რომელმაც შეიძლება ითქვას მთელ შემდგომ მუსიკაზე მოახდინა გავლენა. რომელმაც ეს არ იყო პირველი როკ ოპერა, მაგრამ როკ ოპერა აქცია ცალკე ჟანრად ამ ნაწარმოებმა სწორედ. უბრალო მიუზიკლები, როგორც მანამდე იყო და შემდეგაც ბევრი, და იდეაში რაც იყო თავად ეს როკ ოპერაც, ჩვეულებრივი მიუზიკლი იქცა როკ ოპერად. და ფრაგმენტი ამ როკ ოპერიდან, საიდუმლო სერობის სცენა, The Last Supper. მოისმინეთ. Look at all my trials and tribulations, sinking in a gentle pool of wine. Don't disturb me now, I can see the answers till this evening is this morning, life is fine. Always hoped that I'd be an apostle. Knew that
is just a little harder when brought about by friends. For all you care, this wine could be my blood. For all you care, this bread could be my body. The end. This is my blood you drink. This is my body you eat. If you would remember me when you eat and drink.
I must be mad thinking I'll be remembered, yes. I must be out of my head. Look at your blank faces, my name will mean nothing 10 minutes after I'm dead. One of you denies me, one of you betrays me. Peter will deny me in just a few hours. Three times will deny me. That's not all I see. One of you will die me. One of my 12 chosen will leave to betray me.
I have the dramatics, you know very well.
Why don't you go do it?
You want me to do it?
Hurry, they're waiting.
If you knew I'd do it.
I don't care why you do
to
it.
They could mind you. For now I despise you.
You liar, you Judas.
Do it. What if I just stayed here and your ambition? Christ, you deserve it!
Hurry, you fool, hurry and go. Save me your speeches, I don't wanna know. Go!
Look at all my trials and tribulations, sinking in a gentle pool of wine. What's that in the bread? It's gone to my head. This morning is this evening, life is mine. Always hope that I'd be an apostle. Knew that I would make it if I tried. Then when we retire, we can write the gospel so they'll all talk about us when we die.
Another dead is cut off. Someone has to turn you in, like a common criminal, like a wounded animal. Jaded Mandarin, a jaded Mandarin, just a jaded, jaded, faded, jaded, jaded Mandarin.
Get out, been waiting. Get out, been waiting. Oh, 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 been waiting for you.
Thank you. John James, will none of you wait with me? Peter, John James.
Շաբաթ գույրը Շավլեկ Գեգեչկորթան երթատ։
Կանողծուտ գադացեմաս դա ռանդոմիմ ծուչի սրուբրիկա սիտուաս շեմոկտავაზեպտ ոմոց ինտերեսի սիտուաբի մաք շերչեուլի նախոտ როგორ გამოიცნობთ ну гаჩნია თქვენს აქტიურობას და რამდენად მალე გამოიცნობთ ერთ თუ რამდენიმე სიტყვა დაგჭირდება შემდეგ კი გვექნება რუბრიკა 2200. დღეს ვისაუბრებთ ჯუზეპე ვერდის მეცხრე ოპერის ატილას შესახებ. ოპერის, რომლითაც ვერდიმ დაასრულა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, თავისი ცხოვრების და შემოქმედების როგორც თვითონ უწოდებდა კატორღული პერიოდი და რომლის შემდეგაც მან ამ ოპერის შემდეგ მან გადაწყვიტა, რომ აღარასოდეს არ ექნებოდა ასეთი ამდენი დაკვეთა ერთდროულად და ის მხოლოდ თავისი სურვილით შეარჩევდა სიუჟეტებს და არავის არ დაეკითხებოდა, ასე რომ ვთქვათ. და შეიძლება ითქვას, თავისი მის შემოქმედების პირველი პერიოდის ერთ-ერთი კარგი ოპერა, ატილა, ძალიან არათანაბარი, თუმცა ძალიან ლამაზი ადგილებით. და ამ ყველაფერზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბროთ. ახლა კი კიდევ ერთი სიმღერა. Katie Melua, If You're a Cowboy.
Cowboy, I will trail you. If you're a piece of wood, I'll nail you to the floor. If you're a sailboat, I would sail you to the shore. If you're a river, I would swim you. You're a house I would live in you all my days. If you're a preacher, I'd begin to change my ways. Sometimes I believe in fate, but the chances we create always seem to ring more true. You took a chance on loving me. I took a chance on loving you. If I was in jail, I know you'd spring me. If I was a telephone, you'd ring me all day long. If I was in pain, I know you'd sing me soothing songs. Sometimes I believe in fate, but the chances we create always seem to ring more true. You took a chance on loving me. I took a chance on loving you. The floor.
FM 102.4 საზოგადოებრივი რადიოს და ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ერთობლივი პროექტი.
სიტყვა ქართული.
სიტყვა
როგორც დროთა კავშირი.
სიტყვა
როგორც გასაღები კულტურათა დიალოგის დროს.
სიტყვის თავგადასავალი.
როგორც საქართველოს ისტორიის შემადგენელი ნაწილი.
გაიცანი საკუთარი ენა ჩვენთან ერთად.
ყოველ დღე 12 საათსა და 10 წუთზე.
სიტყვა
ქართული. FM 104.4-ზე.
გალაქტიონ ტაბიძე. 1891-1959. გალაქტიონ ტაბიძის წელი საზოგადოებრივ რადიოში. ჩვენ კითხულობთ გალაქტიონს. შენირჩეული ლექსი. FM 104.4-ზე. საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდი IFESI. ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო USAID და საზოგადოებრივი რადიო 1 წარმოგიდგენთ გადაცემას გენდერი და პოლიტიკა. რა როლი აქვს ქალს საზოგადოებასა და პოლიტიკაში? რა უშლის ხელს პოლიტიკაში ქალის აქტიურ მონაწილეობას? როგორ გავაძლიეროთ ქალის როლი პოლიტიკასა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში? ჩაერთეთ ცოცხალ დისკუსიაში ყოველ შაბათს 17 საათსა და 10 წუთზე. გენდერი და პოლიტიკა. რადიო ერთზე.
ამერიკის ხმის ქართული რედაქციის თვალით დანახული ამერიკული სინამდვილე.
გვისმინეთ ყოველდღე საზოგადოებრივი რადიოს პირველ არხზე.
საღამოს 8:00-დან გთავაზობთ სხვადასხვა რუბრიკას.
და ბევრ სხვა საინტერესოს ახალ ამბებთან ერთად.
ის რაც მსოფლიოში მოხდა, გაიგეთ პირველებმა ამერიკის ხმასთან ერთად.
ამერიკის ხმა ინფორმაციის სანდოწყარო.
საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ. მუხლიშვიდი. პროფესიული განათლების მიღების უფლება. პირველი. ყველას აქვს უფლება მიიღოს პროფესიული განათლება, რათა შეიძინოს ის ცოდნა და უნარჩვევები, რომლებიც აუცილებელია პროფესიული საქმიანობისათვის. მეორე. პროფესიული განათლების მისაღებად სახელმწიფო ქმნის პროფესიული განათლების სისტემას, რომელიც ეფუძნება პროფესიული სწავლების ცენტრებსა და კოლეჯებს. მესამე. პროფესიული განათლების სისტემა უნდა უზრუნველყოფდეს პირის პროფესიული განათლების, მომზადებისა და განვითარების პირობებს მისი განსაკუთრებული საჭიროებების გათვალისწინებით, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
პროექტი ხორციელდება საქართველოში გაეროს წარმომადგენლობის დაფინანსებით.
ჩვენ რეალურად ვეხმარებით ონკოჰემატოლოგიურ პაციენტებს მკურნალობასა და რეაბილიტაციის პროცესში. შემოგვიერთდი, გახდი ამ კეთილშობილური და აუცილებელი საქმის თანამონაწილე. დარეგე ნომერზე 0901-700-526. ყველა ფიქსირებული და მობილური ოპერატორიდან. ზარისღირებულება ერთი ლარი. საქველმოქმედო ორგანიზაცია საქართველოს ონკოჰემატოლოგიური პაციენტების მშობელთა კავშირი.
ერთ დაუხაზე 1 2 3 FM 104.4 104.
שבת קווירה, רדיו ארצה.
Ora 40-91-92, ora 40-92-92, ეს არის ჩემი ტელეფონის ნომრები. სწორედ ამ ნომრებზე უნდა დაგვირეკოთ იმისთვის, რომ გამოიცნოთ, გითხრათ უბრალოდ, თუ რას შეიძლება ნიშნავდეს სიტყვა, დიალექტური ქართული სიტყვა, რომელსაც ახლა შემოგთავაზებთ გამოსაცნობად. მოდი დღეს შემოგთავაზებთ ასეთ სიტყვას, რა შეიძლება ნიშნავდეს. აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთში რამდენიმე კუთხეში გავრცელებული სიტყვა საკანთიელო. საკანთიელო რა შეიძლება ნიშნავდეს ეს სიტყვა, რა ასოციაციას იწვევს ის თქვენში? გეტყვით, რომ ეს სიტყვა გავრცელებულია ფშავში, ხევში. ადამიანს არ ეხება, უბრალოდ ადამიანის დამახასიათებელი თვისება არ არის. საკანთიელო. ინგა, შენ რას ფიქრობ, რა შეიძლება ნიშნავდეს? ინგამ შეცვალა, ინგა გურგენაძე მიაჭელიძე. ვაკე ადგილი, არა, ვაკე ადგილი არ არისია ნამდვილად. გარემოსაც არ ეხება. ეს უფრო ადამიანის თვისება არ არის, მაგრამ ადამიანთან მაინც არის დაკავშირებული ეს სიტყვა, საკანთიელო. გაგიმეორებთ, რომ ფშავში და ხევში არის და სხვა მთიან რეგიონებში გავრცელებული ეს სიტყვა. ალო, გამარჯობათ.
ალო.
გამარჯობათ. გისმენთ?
საკანთიელო არის საკვირველი, რაღაც უცნაური, რაღაცა რო მოხდა, ან
პიროვნება არის. დიახ, აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით, საკანთიელო არის საკვირველი, უცნაური. აი, ძალიან საინტერესო, მე არ ველოდი თუ ეს პირველივე მსმენელი გამოიცნობდა ამ სიტყვის მნიშვნელობას. მოდით სხვა სიტყვა ავიღოთ. და ეხა ინგასთვის უფრო ახლობელ კუთხეზე გადავალ, გურია, ანუ რა შეიძლება ნიშნავდეს სიტყვა ჟვანკი? მოჟამულიო გვეუბნება, არა, მოჟამულს არ ნიშნავს ჟვანკი. ჟვანკი, რა შეიძლება ნიშნავდეს სიტყვა ჟვანკი, რომელიც გურიაშია გავრცელებული? ჟანგიანსაც არ ნიშნავს ინგა. ჟვანკი გურული სიტყვა. 240-92-92-240-92-92-92. იამ ინგა მეკითხება იქიდან, დავრიკო გურიაშიო, დარეკე თუ გინდა. რა შეიძლება ნიშნავდეს სიტყვა ჟვანკი? არ ვიცი, მე ალექსანდრე გლონტის ქართულ კილოთქმათა სიტყვის კონის თანახმად ვირჩევ კი არა ნიშნულობას აქიდან ვიღებ სიტყვების, ზღადია თავად სიტყვებსაც. შეიძლება რაღაც ცირე განსხვავება გურიის სხვადასხვა სოფელში სხვადასხვა კონდეს, მაგრამ ნუ ლექსიკონში როგორ არის იმის მიხედვით. იმით გამოვდი, იქიდან გამოვდივარ. ჟვანკი. ესე გეტყვით, რომ ეს არის დარეკა მართლა ინგამ და პასუხი მივიღო, რა ასეთ სიტყვა არ გამიგია გურიაშიო. იქნება თქვენ გაგიგიათ, ან იქნება მიხვდეთ, რა შეიძლება ნიშნავდეს სიტყვა ჟვანკი, რომელიც გურიაშია გავრცელებული ალექსანდრე გლონტის ქართულ კილოთქმათა სიტყვის კონის თანახმად. და იმასაც გეტყვით, დაკავშირებულია, ესე იგი, უფრო ბუნებასთან არის კავშირში, არა ადამიანთან. ერთ-ერთ, ესე რომ ვთქვა, 4 სტიქია, ხო, ვიცით. სტიქიურ უბედურებად ნუ ჩავთვლით. 4 სტიქია ბუნების. აი, ერთ-ერთ ამ სტიქიასთან არის დაკავშირებული. ინგა, მე ხა მითხრა, წვიმაო? წვიმა მთლად არ არის. მაგრამ კავშირში გარკვეულ წილად წვიმასთან არის, ანუ წყალთან არის დაკავშირებული სიტყვა ჟვანკი. მაგრამ წვიმას არ ნიშნავს. 240-92-92-240-92-92. რა შეიძლება ნიშნავდეს სიტყვა ჟვანკი? ან რა ასოციაციას იწვევს ის თქვენში? ალო, გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
გისმენთ?
ეს არის ნამივით, ნუ ჟვავი რა, ნამი რა.
ნამი, ცვარი, დიახ, აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით.
დიახ,
დიახ. ცვარი, წვეთი, ამას ნიშნავს ჟვანკი. ძალიან დიდი მადლობა. ინგაც დამეთანხმა, ნამდვილად ასე არისო, გაახსენდა, რომ გურიაში თურმე არის ასეთი სიტყვა. და მე მგონი ერთი სიტყვა კიდე გვინდა. იმიტომ რომ ორი სიტყვა შემოგთავაზე და ორივე შემთხვევაში მსმენელმა მაშინვე პირველივე მსმენელმა გამოიცნო. და მოდით იყოს ასეთი სიტყვა: უკვირმაკვირი. რა შეიძლება ნიშნავდეს სიტყვა უკვირმაკვირი, რომელიც ლეჩხუმშია გავრცელებული? უკვირმაკვირი. ცხადია, ეს სიტყვა ადამიანზე დაუკვირებელიო, ინგა მეუნე, მაგრამ დაუკვირებელი არ არის. დაუკვირებელი ნამდვილად არ არის, მაგრამ სიტყვა თავისთავად აი გვაძლევს მიმართულებას იქით, თუ რას შეიძლება ნიშნავდეს, რომ დავაკვირდეთ თვითონ სიტყვის ჟღერადობას. გაკვირებასთან არ არის კავშირში არანაირ, მაგრამ აი მიმართულებას გვაძლევს. უკვირმაკვირი, ლეჩხუმური სიტყვა, რა შეიძლება ნიშნავდეს? 240-91-92-240-240-92-92. სხვათაშორის მე მინიშნებას გავაკეთებ. ძალიან ხშირად ჩვენში ყოველ შემთხვევაში არიან ადამიანები განსაკუთრებით პოლიტიკის სფეროში, უკვირმაკვირი ადამიანები. ინგა სახეობა დაინახოთ ახლა. რაღაცა თითქოს მიხვდა და ბოლომდე რომ ვერ ხვდება. იმდენი უკვირმაკვირი წამოვიდა წინო, რომ არა, სხვათაშორის კი შეიძლება ითქვას, რომ არავითარი უარყოფითი დატვირთვა ამ სიტყვას არა აქვს, უნდა ითქვას იდეაში. თუმცა შეიძლება უკვირმაკვირსაც კონდეს უარყოფითი დატვირთვა. შეიძლება იყოს აბსოლუტურად ბუნებრივად უკვირმაკვირი, ჩვეულებრივად და დადებითისკენ მიმართული უკვირმაკვირი და შესაძლებელია იყოს აბსოლუტურად უარყოფითად უარყოფითისკენ მიმართული უკვირმაკვირი. ხო არ დაგაბნიეთ? უკვირმაკვირი. ესე იგი, მე ნახოთ, აი მსმენელი, მე მგონი გვირაკავს ვიღაც. ალო, გამარჯობა.
მოგესალმებით. გასაოცარს ხარ?
არა, გასაოცარს არ ნიშნავს ნამდვილად.
მიკვირი ადამიანი.
ბატონო?
მიკვირი ადამიანი ყველაფერი უკვირი.
არა, აი შესაძლებელია, მაგრამ გაკვირვებასთან კავშირში არ არის ეს სიტყვა არანაირ. და ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ. ესე იგი, მოდი კიდევ ერთ მინიშნებას გავაკეთებ, მაგრამ განსაკუთრებით პოლიტიკაში ჩვენთან არის როგორი ადამიანები, რომ თუ არ არის ადამიანი კონკრეტული პოლიტიკოსის მომხრე, მაშინ აი მის მიმართ აქვს სწორედ ასეთი დამოკიდებულება, უკვირმაკვირის დამოკიდებულება. თუ მისი მომხრე არ არის, თუ მომხრეა, მაშინ მსგავსი არაფერი არ აქვს უკვირმაკვირობის. ალო, გამარჯობა.
გამარჯობათ.
გისმენთ?
ბატონო შავლეკ, უკვირმაკვირს აქვს ორი ეცეთი განმარტება. ნიადაგ აკვირვებს.
დიახ,
აკვირვებს. შეიძლება ესეთი რამე.
არა, ასეთი რამე არ არის. გაკვირვებასთან კავშირში არ არის არანაირ.
არ არის?
არანაირ კავშირი გაკვირვებასთან არ არის. დიდი მადლობა ზარისთვის. ალო, გამარჯობა.
ალო, გამარჯობა.
გისმენთ?
უბრალოდ ოცნება ხო არ არის?
რა? ოცნება? ოცნება არ არის ნამდვილად. თლათ ესე პირდაპირ პოლიტიკური მინიშნებაც არ ამქონია. ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ. უკვირმაკვირი. კიდევ ყავს სენელი. ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა, ბატონოშა.
მოგესალმებით.
აი ჯინაში რო ჩაუდგება ადამიანს, ან ჯინიანი, ან ჯინაში რო ჩაუდგება.
აი ცით, აი ხა მე მგონი ცოტა არასწორი მიმართულება მოგეცით მე უკვე. ფათ ესეც არ არის, იმიტომ რომ ჯინაში ჩადგომაც არ არის, იმიტომ რომ შეიძლება სულაც არ ჩაუდგეს ჯინაში, მაგრამ იყოს უკვირმაკვირი. შეიძლება ჯიპში ჩადგომითაც იყოს უკვირმაკვირი. შესაძლებელია, მაგრამ არ არის აუცილებელი.
მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ.
კრიტიკული ხო არ არის?
კრიტიკული. კრიტიკული. ძალიან აი საკვანძოდ მნიშვნელოვანი სიტყვა გითხარით, ქალბატონო, თქვენ ახლა.
ნუ ოპოზიციაში მდგომი რომელიც აი ესე ოპოზიციაში არ მოსწონს, მოსწონს.
აი არ მოსწონს. ადამიანი, ვისაც სხვისი დამოქმედარი არ მოსწონს.
ხო, სულ რა აკრიტიკ
სო არა, ნუ გაკრიტიკებაზე არ არის საუბარი. უბრალოდ რომ არ მოსწონს.
განწყობილი, ანტარ.
განწყობილი, დიახ, რომ არ მოწონს, სხვისი გაკეთებული. აი ეს არის უკვირმაკვირი ზუსტად. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. უკვირმაკვირი კიდევ ერთი მსმენელია, მოდი მასაც მოუსმინო, თუმცა უკვე გვაქვს მნიშვნელობა.
ეს ქართლის სიტყვა, ქართლში ვიცით, მე უნდა მეთქვა, ნუ მე თვითონ გავმარჯოს ამ ქალბატონს, მაგრამ ესი აი ყველა ფერზე რა რაღაცა ზუსტად თქვა, უკვირმაკვირი ქალი ხარო რა, ეთყობინე ხოლმე ჩემს ბავშვობაში.
დიახ. ნუ ეთყობა სხვა კუთხებში არის გავრცელებული და ეხა
მე ქართლი ვიცი, შეიძლება
რა. ნუ ლექსიკონის შემდგენელს არ შეხვდა ქართლში და შეხვდა ლეჩხუმში.
რა თქმა უნდა, ერთად ვიცი, რამდენი ქართველი ქალია სადღაც გათხოვილი ან და პირკით, იმან ხო წაიღო თავის
ლექსიკონში. რა თქმა უნდა.
რა თქმა უნდა.
ძალიან დიდი მადლობა. ესე უკვირმაკვირი ნიშნავს ადამიანს, ვისაც სხვისი ნამოქმედარი არ მოსწონს. და სიმღერა, მე არ ამგონია რომ ეს სიმღერა ისეთი იყოს რომ ვინმეს არ მოწონდეს. მით უმეტეს 3 დღის წინ 10 ივლისს იყო რევაზ ლაღიძის დაბადების თარიღი და 4 შაბათი დღე ჩვენთან ჩემს გადაცემაში რატომაც ისე მოხდა რომ ამოვარდნილია როგორც წესი და ამიტომ რევაზ ლაღიძეზე ვერ ვისაუბრეთ. რევაზ ლაღიძის ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი და პოპულარული სიმღერა კარკუჩი ჩამაიყვანეს ქართული ხმების შესრულებით.
არა 2200.
ვიქტორია ბექემი და ვიტნი ჰიუსტონი ხო?
არა. ვერდი და ვაგნერი. 2200 რადიო ერთზე.
თქვენ ახლა ისმენთ ჯუზეპე ვერდის ოპერა ატილას პრელუდიას როიალ ფილარმონიკ ორკესტრის შესრულებით დირიჟორი კი ლამბერტო გარდელი გახლავთ. ჩვენ საუბრობთ ვერდის მეცხრე ოპერა ატილას შესახებ. ოპერა ალძირას შედარებით წარუმატებლობის შემდეგ ვერდი დაბრუნდა მილანში და ახალ ოპერაზე დაიწყო მუშაობა, რომელიც ვენეციის თეატრ ლა ფენიჩეს დაკვეთით და დაეწერა კომპოზიტორს. ის დაინტერესებული იყო და გატაცებული იყო ფრიდრიხ ლუდვიგ ვერნერის ტრაგედიით ატილა და ორი წელი უკვე ფიქრობდა ამ ნაწარმოებზე. თავადვე შექმნა სცენარი ოპერის, ზუსტად დასახა ყველა საკვანძო მომენტი და ყველა მნიშვნელოვანი სცენა, რომელიც უნდა ყოფილიყო ოპერაში, ლიბრეტოში. და მას განსაკუთრებით აინტერესებდა ისტორიული სიზუსტე და არამხოლოდ პერსონაჟების ქცევაში, არამედ ეპოქის ყველა დეტალის ასახვა სურდა. მან დაიწყო მოლაპარაკებები ლიბრეტის პიავესთან, რომელსაც უნდა დაეწერა ლიბრეტო, მაგრამ საკმაოდ რთულ მდგომარეობაში იყო თვითონ კომპოზიტორი. მას მუშაობის დიდი სურვილი არ ჰქონდა, რადგან ძალიან გადატვირთული იყო მთელი ეს პერიოდი. დამთრგუნველად მოქმედებდა, მასზე უკვე მუშაობდა. თვითონ როგორც წერდა, ესე იგი სანოტო ქაღალდზე ან ფორტეპიანოს კლავიატურაზე შეხედვაც კი ცუდად მხდიდაო. სხეულის, ორგანიზმის პროტესტს იწვევდა მასში. კომპოზიტორი გრძნობდა, რომ ასეთ რიტმში ცხოვრება არ შეეძლო, მაგრამ გაჩერების უფლებაც არ ჰქონდა, მას უნდა დაეწერა ოპერა, დაკვეთა ჰქონდა, კონტრაქტი არსებობდა. მაგრამ როდესაც მუსიკის წერა დაიწყო, როდესაც ლიბრეტოს პირველი ფრაგმენტები მიიღო მან, უფრო და უფრო ჩაერთო და მოწონდა ეს მუსიკა თავად ვერდის. მაგრამ აქ მოხდა მოულოდნელი რამ, თავად პიავე მოულოდნელად უარი თქვა მუშაობაზე და ის თემისტოკლეს სოლერამ შეცვალა. ეს სიუჟეტი, რომელიც ერთიან მონოლითურ ფიგურაზე იყო დამყარებული, ჰუნების ბელად ატილაზე, თემისტოკლეს სოლერას პოეზიისთვის, პოეტური ნიჭისთვის ზედ გამოჭრილი ჩანდა. და თავად ეს ფიგურაც განსაკუთრებით მოწონდა ვერდის, ძალიან სერიოზულად იყო ჩართული ამ ყველაფერში. შემდეგ ისე მოხდა, რომ სოლერას ლიბრეტოც, დაწერილი ლიბრეტოც არ მოეწონა ვერდის, ისევ პიავეს დაუბრუნა და პიავემ საბოლოო ჯამში უკვე დახვეწა ყველაფერი, შექმნა საბოლოო ტექსტი ოპერის. როგორც გითხარით, თავარი, ცენტრალური პერსონაჟი ოპერის არის ჰუნების ბელადი ატილა. და საინტერესო ფაქტორი ერთი, რომელიც ვერდიმ ალბათ ნაბუკოს შემდეგ პირველად გამოიყენა, ატილა გახდა სიმბოლო, ავსტრიელი დამპყრობლების სიმბოლო, ავსტრიელი დამპყრობლების, რომლებიც მაშინ იტალიაში ბატონობდნენ. ახლა მინდა შემოგთავაზოთ ატილას არია ამ ოპერიდან, შესანიშნავი ბულგარელი ბანის ბორის ხრისტოვის შესრულებით. Oh! მუშაობაში ჩართული ჯუზეპე ვერდი უფრო და უფრო ცდილობდა, რომ რაც შეიძლება უკეთ გაეგო მთავარი პერსონაჟის ხასიათი, და აქ არ არის საუბარი მხოლოდ ლიბრეტოს პერსონაჟზე, აქ ისტორიულ პიროვნება ატილაზე არის საუბარი. ისინი დაინტერესებული იყო, რომ თავის მეგობარ ლუკარდის წერილში წერდა, რომ მისთვის აღეწერა წერილით ასევე ცხადია, ეს ლუკარდი გახლდათ ქანდაკების პროფესორი რომში, წმინდა ლუკას აკადემიაში, კოსტიუმი, ატილას კოსტიუმი, რომელშიც ის დახატული ყავდა რაფაელს ვატიკანის ერთ-ერთ ფრესკაზე. წარმოიდგინეთ, ესეთი ჩართულობა. ოპერაში პატრიოტული იდეები ძალიან არის წინ წამოწეული იტალიის გათავისუფლებასთან, როგორც გითხარით, ავსტრიელ დამპყრობლებთან აიგივებდა თავად ვერდიც ატილას. და მასში გაგრძელებულია ჯოვანა დარკოს ხაზი, პატრიოტული ხაზი. და ამავე ოპერაში პირველად ესე გამოჩნდა ეგრეთ წოდებული ბედისწერის თემა, რომელიც ბედისწერა, რომელიც განაპირობებს თავარი გმირის დაღუპვას. ძალიან ბევრი მიგნება არის ატილაში, დრამატურგიული და მუსიკალური, და განსაკუთრებით საინტერესოა ამ ხრევ, რა თქმა უნდა. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ამ ოპერის შემდეგ ვერდიმ დაწერა ოპერა მაკბეტი, და ეს ორი ოპერა ერთმანეთთან არის ძალიან ერთმანეთზე გადაჯაჭულია, შეიძლება ითქვას. მაკბეტში ატილას საუკეთესო მიღწევები გამეორებული და კიდე უფრო გავრცობილია, და მაკბეტი უდაოდ საუკეთესო ოპერაა ვერდის პირველი პერიოდის, ნაბუკოს შემდგომ პერიოდზე თუ ვისაუბრეთ, თუმცა ნაბუკოსაც ხშირად შეიძლება ბევრი ამჯობინებს მაკბეტს. თავად ატილა ოპერა საკმაოდ არათანაბარი ნაწარმოებია, არის ადგილები, რომლებიც საოცარი სიძლიერისა და სიღრმის გახლავთ მუსიკალურად, დრამატურგიულად, მუსიკალურ-დრამატურგიულად, ადგილები, რომლებიც შემდგომ შედევრებს, ვერდის შედევრებს წინასწარ დაგვანახებს, თუ შეიძლება ასე ითქვას. და ამავე დროს არის ადგილები, სადაც ბანალური, ხშირ შემთხვევაში, ზოგ შემთხვევაში უხეში მუსიკაც კი გვაქვს. და ყველაზე ნიჭიერი, ყველაზე ძლიერი სცენები სწორედ თავარი პერსონაჟების ხასიათის გახსნისას არის, გახსნას ეძღვნება, განსაკუთრებით ატილას ხასიათს. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი თან პატრიოტული თან ხასიათის გახსნის თვალსაზრისით გახლავთ ეციოს და ატილას დუეტი ოპერის პროლოგში. ეს ორი ისტორიული პერსონაჟი, ატილაზე უკვე ვისაუბრებთ, ეციო ოპერაში ქვია ასე ამ პერსონაჟს, რეალობაში ის გახლავთ რომაელი მხედართმთავარი აეციუსი, და პროლოგში ამ დუეტისას ეციო მიმართავს ატილას და აქვს ასეთი ფრაზა: მთელი სამყარო წაიღე, მხოლოდ იტალია დამიტოვე მე. და ამ ფრაზამ უდიდესი ვნებათაღელვა გამოიწვია იტალიელებში, დადებითი მხრივ, რა თქმა უნდა, ააღელვა ყველა. და სწორედ ეს ფრაგმენტი მინდა ახლა შემოგთავაზოთ. ეციოს და ატილას დუეტი ასრულებენ შერილ მილსი და რუჯერო რაიმონდი. ატილას პრემიერა 1856 წლის 17 მარტს შედგა ვენეციის საოპერო თეატრ ლა ფენიჩეში და უდიდესი წარმატება ხვდა მას. ამაში, როგორც გითხარი, ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ოპერის პატრიოტულმა სიუჟეტმა. თუმცა უნდა ითქვას ისიც, რომ ატილა ვერ შეიძლება ჩავთვალოთ განსაკუთრებით წარმატებულ ოპერად, თუმცა მასში იგრძნობა ძალიან ბევრი შრომა კომპოზიტორის. ჩანს, რომ ის არ არის ეს ხელაღებით დაწერილი, როგორც თქვათ, სხვა ცოტა უფრო ადრეული ოპერები, როგორც თქვათ, ჯოანა დარკო იქნება, ან იგივე ალძირა, რომელზეც შეიძლება ითქვას გარკვეულ წილად, რომ უკაცრავად ამ სიტყვისთვის, მაგრამ ხალტურაც კი იყო კომპოზიტორის, მაგრამ არა, ატილა ნამდვილად არ არის ხალტურა, ეს არის დიდი შრომა ჩადებული და საოცარი ემოციები, ყველა გმირის ემოციები მოდის ძალიან. და უნდა ითქვას ისიც, რომ ვერდი რომ არ ყოფილიყო ესეთი გადაღლილი, როგორც ამ ოპერის შექმნისას, მას რომ კლავ ეპოვნა ის მელოდიური იღბალი, რომელიც ერნანიში ქონდა, ატილა ადრეული ვერდის შედევრი იქნებოდა ნამდვილად. მაგრამ ეს პარტიტურა საბოლოო ჯამში მაინც ვერ ჩაითვლება ვერდის საუკეთესო ქმნილებად. თუმცა მასში არის ერთი ფრაგმენტი, რომელიც ალბათ ვერდის ნებისმიერ ნაწარმოებში თავის ღირსეულ ადგილს დაიკავებდა. იმდენად ძლიერია ოდაბელას სცენა ოპერის პროლოგში. სწორედ ამ სცენით მინდა დავასრულო ჩვენი დღევანდელი საუბარი და დღევანდელი გადაცემა, მეგე მშვიდობებით, და გადაცემის ბოლოს ოდაბელას სცენა შესანიშნავი ავსტრალიელი მომღერლის ჯოან სადერლენდის შესრულებით. მომავალ შეხვედრამდე.